Xuntanza esta mesma semana do Foro Cidadán polo Ferrocarril co presidente da Deputación, Valentín González Formoso. Saudamos a Xavier Donjil, que tal, bo día.
Hola, bo día.
Balance positivo dese encontro?
Pois sí, 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 temos un balance positivo. Por dúas razóns. Unha, non solamente polo apoio que manifestou, sino polo coñecemento da situación, non? Fixo, bueno, adquireu uns compromisos, levará ao pleno da Diputación a resolución que se aprobou no Concello de Ferrol e por outra banda, pois si manifestou a súa preocupación polo illamento da cidade no caso ferroviario e que, bueno, pois decía igual que nós, facía un discurso sí, parecido, non? Entón, o resultado dos compromisos adquiridos e o contacto foi moi interesante e cun balance claramente positivo, non? Esperemos que os resortes que a Diputación ten para poder mover vontades pois se poidan arbitrar, non?
Claro, tendo en conta, ademais, singularmente, que Valentín González Formoso é dirixente do PSOE, que goberna no Executivo Central e que, digamos, a pedra de toque, non? A Administración do Estado para poder cambiar as cousas.
Eso é verdade. Tamén fixo unha mención a eso, eh? Fixo unha mención ás dúbidas a buscar un espazo que fose común para a alternancia política, non? É que non que as cousas se fixeran non dependendo de quen gobernase, non? E iso é un pouco o que debe ser a vida cotiá en todos os ámbitos da política, non? Habrá aspectos entre que diferencien unhas políticas progresistas, outras que sexan menos, pero o gran masa, ¿no?
Sí.
A gran importancia debe estar consensuada e poder avanzar, non se poden parar proxectos cada 4 anos, non? Entonces, bueno, fixo unha mención ao respecto, sí, nos pareceu ben, ¿no?
E iso en que se podería traducir? Nun pacto social e político polo tren, por exemplo?
Bueno, eso é o que nosotros estamos proponendo, non? Xa foi un pouco que a mensaxe que lle transmitimos, non? O ámbito local que na súa escaleta finaliza en él, no ámbito da provincia, pero que nosotros pretendemos que se siga traballando na mesma dirección, non? Máis aló, non? Do municipal e tamén, por suposto, dentro dos ámbitos parlamentarios correspondientes, non? Tanto no Parlamento Galego como no Parlamento Español, non?
Hai escasamente unhas semanas houbo tamén xuntanza coa voceira nacional do BNG, con Ana Pontón. Vai continuar ese ciclo de encontros con dirixentes políticos nas vindeiras semanas?
Mira, o noso objetivo non é ese. Nos lle concedimos a entrevista a Ana Pontón, que a líder da oposición en Galicia, como se dice en terminoloxía actual,
sí, non?
E nos parecía que non podíamos decir que non. Bueno, tivemos unha reunión, pero nós como foro buscamos máis a transversalidade da sociedade sin que os partidos fagan o seu papel, pero non co foro, entendes? É dicir, que as reivindicacións que a comarca de Ferrolterra está asumindo como ideais e necesarias sexan tramitadas polos partidos nos seus ámbitos, pero non necesariamente co foro, non? Nosotros queremos seguir sendo transversais, chegar a todos os ámbitos, facer máis apoios, non partidarios, sí políticos, non? Pero a política partidaria debería de estar no ámbito correspondiente. A noso, como Ana Pontón, nos parece unha reunión interesante, e como decía algún colega teu, pouco novo dixo, e claro, tampouco podemos decir cousas que non existen, porque non hai nada novo, claro. E esa é a realidade, non? Pero bueno, nós non buscamos tanto eso, senón que nos ámbitos da política movan esta situación en diferentes sitios, non? Pode haber un pacto galego polo ferrocarril en Ferrolterra, ao marxen dos localismos, non?
Sí.
Entón, por que non? Entonces, nós pretendemos facer eso, non? Non é fácil, eh? Non é fácil.
Non é doado, efectivamente, pero en todo caso, o resume, Xavier, que o foro que busca é ser un pouco a canle de unión entre todos os axentes implicados en poder artellar unha solución.
Exacto, exacto. Nosotros digamos que somos un ente transversal en donde se van sumando cada vez máis asociacións e... Igual que lle decimos aos concellos que non poden formar parte do foro porque trastocaría, ¿no?, a súa esencia, o mesmo pasa cos partidos políticos. E por eso creo que unha parte do éxito do encontro coa sociedade civil, con todo o mundo, é precisamente eso, ¿no?
Aí, ademais, en todo caso, xa algunhas accións anunciadas para as vindeiras semanas. Haberá unha gran manifestación o 30 de novembro.
Sí, sí. Ahora vamos a empezar esta fin de semana cunha movilización lúdico-reivindicativa, pero sí reivindicativa, e vamos a facer un viaxe simbólico hasta Peldoso, ¿no? Quén? Bueno, pois nos o promovemos a toda a ciudadanía, estamos pedindo apoio dos concellos, sabemos que vai haber alcaldes que van a facer a viaxe, tenemos unha convocatoria desde mañá donde haberá intervencións musicais,
sí.
Parte dos músicos virán, outros no, igual que a propia capacidade do vagón de Feve, ¿no?
Claro.
Que é unha xente que terá que quedarse en terra. Por certo, a volta teremos que facela en medios alternativos ao ferrocarril, porque
vaya,
non hai volta. Non hai volta hasta a tarde, noite.
Claro.
Entonces, que un pouco tamén a realidade que está pasando.
Sí. A cita, por tanto, é sábado ás 10 da mañá na estación do tren de Ferrol.
Sí, na estación do tren. E a vindeira semana, o 25, tamén será igual, cos horarios adecuados ás frecuencias en dirección a Coruña, ¿no?
Ben.
E logo, o día 30, pretendemos facer unha movilización da metrocomarcal, que xa está anunciada, e xa empezamos a ter apoios, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir pasiño a pasiño, ¿eh?, e sumando cada vez máis vontades, ¿no?
Como vai ser a preparación desa acción do 30 de novembro? Porque imaginamos que é unha data de importancia capital, non, para visibilizar de cara ao resto de Galicia, ao resto de España, o que está a acontecer.
Claro. Bueno, vai ser unha movilización, unha manifestación. Primeiro, se valorava a posibilidade de que fose unha concentración, non? E en concentración rematará, pero vemos nós hasta ahora no foro visualizamos mellor unha movilización, ¿no? Estarán os concellos implicados, a propia mancomunidade o vindeiro luns vai a aprobar a resolución, ¿no? Que hai unha convocatoria extraordinaria donde vamos a estar nós, ¿no?
Ben.
E, bueno, en esa línea, ¿no?, buscando apoios e participación, ¿no?, aberta, pouco protocolaria, como se dice, ¿no?, pero unha movilización, en definitiva, ¿no?
Buscando o apoio tamén, imaginamos, de asociacións, sindicatos, empresariado, de moitos asientes.
Sí. Os sindicatos acaban de incorporarse fai pouco ao foro, pero, bueno, sobre todo polos efectos de cara ás empresas, ¿no?, ao interior das empresas, non? E o resto, tal, con toda esa convocatoria vai a ser como foro e vai estar apoiada por, bueno, por partidos, concellos, fundamentalmente, que se están adoptando resolucións e en ese sentido pretendemos ter un aldabonazo importante, non? E que vaya máis alá das declaracións.
Pois, accións de reivindicación de cara ás vindeiras semanas con esa data central do 30 de novembro para solicitar melloras na conexión por tren con Ferrol, das que falamos dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril con Xavier Dongil. Grazas por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a ti.